Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menemani Anda di hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Apa kabar? Sebelum memulai hari yang sibuk di pertengahan minggu ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Tiongkok dan Afrika Selatan ingin memperluas kelompok kerjasama BRICS yang juga mencakup Rusia, India, dan Brazil.
South Africa and China have similar views with regard to the expansion of BRICS.
Peningkatan investasi hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungannya.
Presiden sama sekali tidak melihat bagaimana hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat ekspansi tambang nikel.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saatnya kita simak berita dunia pagi ini bersama Karolina Amkas.
Selamat pagi, John Eastman menyerahkan diri kepada pihak berwenang Selasa dalam kasus di Georgia atas tuduhan adanya rencana ilegal untuk membatalkan kekalahan Trump pada Pilpres 2020. Ia adalah pengacara konservatif yang mendorong rencana mempertahankan kekuasaan Donald Trump.
I am confident that when the law is faithfully applied in this proceeding, all of my co-defendants and I will be fully vindicated.
Berbicara kepada wartawan di luar penjara Fulton County, ia menyatakan, "Saya yakin bahwa kalau hukum ditegakkan dalam persidangan ini, saya dan semua terdakwa akan sepenuhnya dibebaskan." Eastman dijebloskan ke penjara Fulton County. Ia diperkirakan akan menjalani dakwaan dalam beberapa minggu ke depan. Pekan lalu, Eastman dinyatakan bersalah bersama Trump dan 17 lainnya. Jaksa wilayah Fannie Willis menuduh mereka melakukan rencana licik untuk menepiskan keinginan pemilih Georgia dalam upaya putus asa guna mencegah Joe Biden menduduki Gedung Putih. Ini adalah kasus pidana keempat yang diajukan terhadap mantan presiden dari Partai Republik tersebut. Amerika yakin kesepahaman bahwa Iran pada akhirnya akan membebaskan 5 warga negara Amerika masih berjalan sesuai rencana, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan Selasa. Tetapi ia menolak menyebut tenggat. Iran pada 10 Agustus membebaskan 4 warga Amerika yang dipenjara menjadi tahanan rumah. Mereka bergabung dengan orang Amerika kelima yang sudah menjalani tahanan rumah. Ini merupakan langkah pertama dari kesepakatan di mana dana Iran 6 miliar dolar di Korea Selatan akan dicairkan dan kelima orang itu pada akhirnya akan diizinkan pergi dari Republik Islam tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa berjanji akan mengirim gandum ke negara-negara Afrika secara gratis. Ia menambahkan bahwa negosiasi akan segera berakhir. Dalam pidato video yang direkam sebelumnya kepada para pemimpin kelompok BRICS, BRICS, Putin mengatakan negaranya akan mengirim hingga 50 ribu ton gandum ke 6 negara Afrika secara gratis, termasuk biaya pengiriman. Putin kembali mengatakan bahwa Rusia hanya akan kembali ke perjanjian gandum tersebut jika semua kewajiban dipenuhi. BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan untuk pertama kali mengadakan pertemuan tatap muka langsung sejak sebelum pandemi COVID-19. Namun, Putin berpartisipasi melalui telepon video. Ia tidak bisa melawat ke Afrika Selatan setelah Pengadilan Kejahatan Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada Maret atas penculikan anak-anak dari Ukraina. Presiden Ibrahim Raisi Selasa mengatakan bahwa Iran akan menghukum pihak manapun yang terlibat agresi melawan Iran. Ia mengatakan itu dalam upacara di mana Republik Islam tersebut meluncurkan drone canggih buatannya Muhajir 10.
دیروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری
که kemarin kita dianggap sebagai negara konsumen yang membutuhkan bantuan pihak lain. Hari ini kita dipandang sebagai negara produsen yang sangat dihormati dalam industri militer dan pertahanan. Muhajir 10 dilaporkan mampu terbang hingga 2000 km dan hingga 24 jam. Muatannya bisa mencapai 300 kg, dua kali lipat kapasitas drone Muhajir 6. Pejabat-pejabat Amerika menuduh Iran menyediakan drone Muhajir 6 di antara kendaraan udara tak berawak lainnya ke Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Iran membantah tuduhan tersebut. Tayangan video menunjukkan satu dari tujuh anak yang diselamatkan dari kereta gantung atau cable car yang tergantung di Pakistan ditarik ke tempat aman dengan menggunakan tali. Ketujuh siswa dan seorang guru mereka Selasa pagi tergantung sekitar 300 meter di udara setelah salah satu kabel kereta gantung itu putus di wilayah pegunungan Batagram yang terpencil. Tim penyelamat menggunakan kabel yang ada untuk menjangkau penumpang yang terdampar dan menarik mereka ke tempat aman. Perdana Menteri sementara Pakistan yang mengikuti operasi itu dengan cermat akhirnya mencuit bahwa kedelapan penumpang telah berhasil diselamatkan. Petugas penegak hukum mencegat perahu layar yang membawa 700 kg kokain sekitar 804 km di lepas pantai Kepulauan Kanari, ungkap polisi Spanyol Selasa. Operasi darat dan laut tersebut melibatkan sejumlah sumber dan berujung pada penangkapan 4 tersangka. Menurut pihak perwenang, mereka yang ditahan adalah bagian dari organisasi kriminal yang lebih luas yang bertugas mencoba menyelundupkan kokain dalam jumlah besar dari Amerika Selatan ke Eropa. Karena lokasinya, Kepulauan Kanari merupakan jalur penting bagi perdagangan narkoba internasional dan operasi ilegal kelompok kriminal Eropa. Operasi gabungan tersebut yang dipimpin Guardia Civil Spanyol dan Europol juga melibatkan polisi Kroasia dan Serbia serta penyelidik dari Palermo di Italia. Dengar demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, perlunya memperluas BRICS menjadi isu hangat saat pembukaan KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan hari Selasa. Tiongkok dan Afrika Selatan ternyata memiliki pandangan serupa soal perluasan forum ini. Berikut laporan selengkapnya.
South Africa and China have similar views with regard to the expansion.
Pendengar, demikian pernyataan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa saat menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping, pendukung utama perluasan BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan dalam sebuah penyambutan kenegaraan Selasa pagi, menjelang pertemuan tingkat tinggi para pemimpin kelompok itu pada siang hari. Lebih jauh Cyril mengatakan,
Presiden Xi and I look forward to the upcoming BRICS Summit.
Saya dan Presiden Xi menantikan KTT BRICS yang akan dimulai siang ini dan sepakat bahwa BRICS harus memainkan peran yang lebih luas dalam masalah-masalah global.
Xi membalas pernyataan Cyril itu dengan mengatakan,
saya baru saja melakukan pembicaraan yang bermanfaat dengan Presiden Ramaphosa. Kami saling tukar pandangan tentang peningkatan hubungan bilateral di era baru ini dan keprihatinan bersama atas sejumlah isu regional dan internasional, dan kami telah mencapai konsensus penting.
Xi menggarisbawahi perlunya memperkuat kerjasama strategis, mempraktekkan multilateralisme sesungguhnya, mempromosikan perluasan perwakilan dan suara negara-negara di belahan selatan dalam proses tata kelola global. Perluasan keanggotaan BRICS telah sejak lama menjadi tujuan Tiongkok yang berharap agar forum yang mewakili sekitar 40% populasi dunia dan 1/4 PDB global itu akan memiliki pengaruh lebih besar. Meskipun potensi perluasan BRICS masih belum jelas, janji blok itu untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang Global South dan menawarkan alternatif bagi tatanan dunia yang didominasi oleh negara-negara barat yang kaya sudah mulai terdengar. Demikian laporan tim VOA.
Perdana Menteri terpilih Thailand, Sreta Thuisin, berterima kasih kepada para anggota parlemen karena memberinya kemenangan yang menentukan dalam pemungutan suara hari Selasa. Dia berjanji akan memperbaiki kehidupan rakyat Thailand.
Selesai pemungutan suara, Perdana Menteri terpilih mengatakan,
setiap warga negara Thailand, partai koalisi, anggota parlemen, dan senator-senator yang ikut serta dalam pemungutan suara hari ini, saya akan berjuang untuk melaksanakan tugas-tugas saya sebaik mungkin. Saya tidak akan menghiraukan keletihan dan terus bekerja untuk memperbaiki kehidupan sesama warga Thailand. Terima kasih.
Selanjutnya, Thuisin hanya memberi keterangan singkat kepada reporter dan berjanji akan mengadakan konferensi pers setelah memperoleh dukungan dari Raja Thailand. Kemenangan Tu Wisin 60 tahun melapangkan jalan bagi pembentukan pemerintahan koalisi baru dan mengakhiri berminggu-minggu ketidakpastian dan kemacetan di parlemen setelah pemilihan umum 100 hari yang lalu mengancam akan memperlemah pengaruh politik militer di negara itu. Tu Wisin muncul ke panggung politik dan menjadi fokus perhatian beberapa bulan yang lalu berkat partai populis yang memenangkan dukungan dari 2/3 parlemen menyusul histeria di Thailand sehubungan pulangnya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat dari pengasingan. Seorang pendukung Petai, Ari Yaphorn Timnok, mengatakan,
saya sangat lega bahwa kami akan segera mempunyai seorang Perdana Menteri dan pemerintah yang mampu memajukan negara dan memberi rakyat jalur yang jelas untuk kehidupan mereka.
Sebelum itu, mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, kembali ke Thailand untuk pertama kali sejak 2008. Dia dikenakan hukuman penjara in absentia 15 tahun yang lalu karena menyalahgunakan kekuasaan. Namun Shinawat adalah pendiri Partai Pertai. Dari bandara, Shinawat dikawal oleh polisi ke Mahkamah Agung dan kemudian ke penjara untuk menjalani hukuman. Namun dengan terpilihnya Tu Wisin ke jabatan tertinggi di negara itu, maka spekulasi beredar Shinawat telah menjalin kompromi dengan militer. Dia akan dibebaskan secara dini dari penjara.
Penyiar, kita beralih ke berita dalam negeri. Aliansi Sulawesi Terbarukan menyatakan peningkatan investasi hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya pada lingkungan. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Aliansi Sulawesi Terbarukan gabungan tiga organisasi lingkungan hidup di Sulawesi, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Selatan dan WALHI Sulawesi Tenggara lagi-lagi menyuarakan keprihatinan mereka terhadap hilirisasi nikel. Aliansi itu menilai pemerintah tidak jujur dan terbuka mengenai berbagai persoalan dan dampak negatif hilirisasi nikel di tanah air, khususnya di daerah-daerah penghasil nikel seperti Sulawesi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberhasilan pemerintah membuat banyak lapangan pekerjaan dari sektor industri nikel sangatlah tidak benar. Bila kita bandingkan dengan daya rusak industri nikel yang mengakibatkan ribuan bahkan puluhan ribu petani dan nelayan kehilangan mata pencarian.
Kata Direktur WALHI Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amin Kamis 17 Agustus. Ia menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023. Data Aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai 12,33% atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Ia melanjutkan keberadaan industri nikel menyebabkan kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau hingga pesisir dan laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR pada Rabu 16 Agustus mengatakan sejak dihentikannya ekspor biji atau ore nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel di Indonesia tumbuh pesat. Kini sudah terdapat 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Menurut Jokowi, bila konsisten dan mampu melakukan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya dalam 10 tahun mendatang. Hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia menurut Jokowi dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan. Aliansi Sulawesi menyatakan hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Perusahaan-perusahaan tambang yang menyuplai biji nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi telah berkontribusi dalam menghancurkan hutan yang secara langsung juga menghancurkan rumah bagi hewan-hewan endemik Sulawesi.
Presiden sama sekali tidak melihat bagaimana hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat ekspansi tambang nikel.
Dihubungi secara terpisah, Humas PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Dedi Kurniawan kepada VOA Selasa 22 Agustus mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas smelter nikel. Di antaranya dengan memasang elektrostatik precipitator atau ESP untuk menyaring debu pada sekitar 150 cerobong PLTU dan smelter, membuat 17 kolam pengendapan lumpur atau settling pond dan memanfaatkan teknologi daur ulang air. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Madeyoni.
Bandara Internasional Dubai yang merupakan bandara tersibuk di dunia untuk perjalanan internasional pada hari Selasa mengumumkan telah melayani 41,6 juta penumpang pada paruh pertama tahun ini. Angka ini melebihi angka untuk periode yang sama pada tahun 2019 ketika para pelancong kembali mengudara setelah lockdown atau penutupan wilayah akibat pandemi virus corona. Bandara ini yang menjadi markas maskapai penerbangan jarak jauh Emirates di Dubai yang dipenuhi gedung pencakar langit telah lama menjadi barometer bagi industri penerbangan di seluruh dunia. Angka-angka baru di bandara yang terkenal sebagai DXB mencerminkan angka yang diperkirakan Asosiasi Transportasi Udara Internasional, bahwa lalu lintas di seluruh dunia berada pada 94% dari tingkat sebelum COVID.
Dubai International Airport has once again recorded for the ninth year running that it is the world's busiest international airport.
Bandara Internasional Dubai sekali lagi mencatatkan rekor selama 9 tahun berturut-turut sebagai bandara internasional tersibuk di dunia dengan paruh pertama yang sangat-sangat kuat, kata Paul Griffiths, CEO Bandara Dubai, kepada kantor berita Associated Press. Dubai adalah salah satu kota pertama yang dibuka kembali untuk wisatawan pada masa pandemi. Beralih ke Eropa, kepala lobi bisnis Eropa yang berpengaruh di Tiongkok pada hari Senin mengatakan Beijing perlu mengirimkan pesan yang jelas tentang rencananya untuk menghidupkan kembali perekonomiannya dan memberikan kejelasan mengenai tindakan keras keamanan nasional yang mengkhawatirkan komunitas bisnis asing. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini tumbuh dengan kecepatan yang lemah pada kuartal kedua, sehingga mendorong para pemimpin terkemuka menjanjikan dukungan kebijakan lebih lanjut. Para analis menurunkan perkiraan pertumbuhan mereka untuk Tiongkok tahun ini.
This doubt about where China is coming, so I think it is a matter of some urgency that people go out and address these uncertainties.
Ada keraguan mengenai arah yang akan diambil Tiongkok. Jadi saya pikir ini merupakan hal yang mendesak untuk segera mengatasi ketidakpastian ini, kata Jen Eskelon, Presiden Kamar Dagang Eropa di Tiongkok pada kantor berita Reuters sehubungan dengan respon kebijakan yang disebutnya mengirim pesan yang beragam. Demikian berita ekonomi VOA, saya Madeyoni.
Indonesia Sustainability Forum atau ISF akan digelar 7 dan 8 September mendatang di Park Hyatt, Jakarta. Apa saja target dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam ajang internasional ini? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Deputi Bidang Koordinasi dan Transportasi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Investasi, Rahmat Kaimudin mengatakan, ajang Indonesia Sustainability Forum atau ISF ini digelar sebagai wujud komitmen pemerintah dan Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia dalam menggapai ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ia menjelaskan ratusan pemangku kebijakan, pakar, investor, dan para pemimpin dunia akan hadir dalam forum tersebut untuk membicarakan sustainability atau keberlanjutan yang telah menjadi isu global.
Banyak sekali topik-topik ya, tentang sustainability, tentang net zero, dari pengalaman-pengalaman kita di pemerintah dan juga mungkin di dunia bisnis. Isu ini bukanlah isu yang sangat simpel untuk dibicarakan, apa untuk langsung dilakukan saja gitu. Jadi memang perlu continuous discussions dan collaboration sih. Karena katanya misalnya kayak, oh mau net zero, ganti semua ke renewable gitu ya. itu nggak semudah membalikkan telapak tangan.
Rahmat berharap ajang ISF tersebut bisa menjadi sebuah forum kolaborasi dan komunikasi agar bisa saling tukar pikiran sehingga menciptakan sebuah solusi dan kerjasama mengenai isu yang cukup kompleks tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Koordinator Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Sinta Kamdani mengatakan pihak swasta atau pelaku usaha juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Sejauh ini katanya, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar tercipta perekonomian yang lebih ramah lingkungan.
Kalau kita bicara sustainability, ini tidak bisa hanya di atas kertas, kita harus mulai mengedepankan bagaimana pelaku usaha juga bisa berinvestasi untuk masuk ke dalam ranah ekonomi hijau. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pada dasarnya perusahaan juga sudah mulai SDG ini tidak hanya sebagai part of social responsibility, tapi juga SDG sudah diintegrate ke dalam banyak daripada bisnis model daripada perusahaan-perusahaan, termasuk pelaporan yang dilakukan melalui ESG dan sustainability report yang saat ini sudah dikedepankan banyak pelaku usaha.
Lebih dari itu, katanya sudah banyak para pelaku usaha yang selalu mengikuti perkembangan dunia yang bergerak sangat dinamis dan cepat melalui produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pasar dan tentunya merupakan produk yang sustainable. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dijadwalkan akan membuka ISF dengan menyampaikan pidato yang bertemakan pertumbuhan dan keberlanjutan yang akan membuka jalan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, 6 bulan jelang pemungutan suara dalam pemilu serentak di Indonesia, geliat kelompok-kelompok elit untuk menentukan calon pemimpin baru dan isu yang digadang semakin menguat. Sejumlah pakar menilai ancaman oligarki dalam pemilu mendatang semakin tidak dapat dihindari dan berpotensi berdampak luas. Berikut laporannya.
Pendengar, pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang mulai membuat seluruh partai memanaskan mesin-mesin politik mereka. Selain menggelar pertemuan antar tokoh, koalisi antar partai untuk mengusung tokoh tertentu sebagai bakal calon presiden pun kini mengemuka. Calon presiden partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo misalnya, kini mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia Perindo. Anies Baswedan yang dijagokan Partai Nasional Demokrat Nasdem, kini didukung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Umat. Sementara Prabowo Subianto yang berasal dari Partai Gerindra berhasil merangkul Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Bulan Bintang PBB, dan Partai Amanat Nasional PAN. Meskipun demikian, Direktur Polhukam di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Muhammad Nur Hasim menilai, koalisi yang mulai terbentuk saat ini hanya koalisi semu.
Koalisi bangunan pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam menjelang sampai pencalonan sampai dengan putaran pertama itu adalah koalisi semu. Koalisi yang sesungguhnya akan terjadi pasca pilpres ketika presiden terpilih akan menyusun pembentukan pemerintahan. Partai kader hanya sedikit, tapi lama-lama kecenderungannya di tingkat nasional dan lokal, partai politik itu menjadi kartel politik.
Kartel yang disebut Nur Hasim itu merujuk pada kendali kekuasaan yang dipegang sekelompok kecil tokoh dari partai politik besar yang mengatur strategi pemenangan pemilu, hingga pembagian kekuasaan dan kursi ketika telah memenangkan pertarungan. Oligarki kekuasaan sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia. Turki, Rusia, Tiongkok, Ukraina, Arab Saudi, Zimbabwe, Iran, dan bahkan Amerika adalah sebagian negara yang juga diwarnai oligarki. Umumnya oligarki yang terbentuk adalah di antara yang sangat kaya atau korporasi besar. Di Amerika disebut sebagai kelompok 1%, yaitu mereka yang memiliki penghasilan sedikitnya $597,000 per tahun. Kelompok ini dikenal memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam pembuatan keputusan politik. Namun demikian, oligarki di Amerika juga mengedepankan isu-isu yang menjadi keprihatinan warga. Misalnya isu pendidikan, kesehatan, imigrasi, kepemilikan senjata api, privasi, lingkungan hidup, dan lainnya. Bukan hanya soal kursi dan kekuasaan semata. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustati, mengatakan oligarki di Indonesia sangat berbeda dengan di Amerika. karena hampir seluruh jabatan publik harus tetap diatur lewat partai politik yang pembentukan dan pengelolaannya sangat rumit dan mahal.
Partai politik untuk bisa eksis ya harus punya uang yang banyak. Nggak sempat gitu akhirnya memikirkan, mendiskusikan isu gitu ya, atau misalnya melakukan kaderisasi, pendidikan politik, akhirnya itu menjadi fungsi-fungsi yang di nomor sekiankan gitu, karena mereka harus eksis dulu.
Hal ini yang masih sulit terwujud di Indonesia, yang menurut Nur Hasib masih memiliki kesadaran politik yang buruk, godaan money politik yang tinggi, dan perilaku politik tradisional. Seva Musriva, VOA, Washington. The Voice of America.
Warga di Hawaii mengatakan tidak ada sirene peringatan dini ketika kebakaran hutan melanda Maui dan menewaskan lebih dari 100 orang 2 pekan lalu. Perubahan iklim yang memicu cuaca sangat ekstrim seperti kebakaran hutan masif di Maui mengingatkan pihak berwenang untuk membuat sistem peringatan dini bagi bentuk bencana lain seperti kebakaran hutan. Berikut laporannya.
Pendengar, kota Lahaina di Maui yang dulunya ramai kini tinggal reruntuhan. Kebakaran hutan yang melanda daerah itu 2 minggu lalu meninggalkan puing-puing reruntuhan yang hangus. Sidney Carney selamat, namun rumahnya tidak. Seperti kebanyakan orang di Lahaina, ia mengatakan tidak ada peringatan resmi tentang bencana yang akan datang atau petunjuk kemana mereka harus pergi. Biasanya mereka membunyikan sirene badai atau melakukan sesuatu untuk memperingatkan kami, tapi kali ini tidak ada. Semua orang hanya mendapatkan informasi untuk mengungsi dari mulut ke mulut. Itulah sebabnya banyak orang yang berada di Front Street hanya berdiam diri seperti tidak berdaya, ujar Sydney. Peristiwa cuaca ekstrim seperti kebakaran hutan dan banjir kemungkinan besar akan menjadi lebih sering seiring dengan perubahan iklim jangka panjang yang disebabkan oleh manusia akibat pembakaran batu bara, minyak dan gas yang mempengaruhi pola cuaca global. Direktur Pusat Iklim dan Keadilan Universitas Reading, Profesor Chris Hilson, mengatakan,
bagian dari perencanaan adaptasi yang dilakukan pihak otoritas publik tidak hanya mencoba untuk membuat masyarakat lebih tangguh terhadap ancaman-ancaman seperti ini secara fisik, tetapi juga tentang memiliki sistem peringatan dini yang tepat. Dan otoritas publiklah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menerapkannya.
Sistem peringatan itu harus lebih dari sekedar sirene, karena sistem ini harus bisa memandu orang-orang tentang apa yang mereka lakukan selanjutnya.
Anda harus menjelaskan dengan sangat jelas kepada orang-orang soal apa yang harus mereka lakukan. Soal sirine misalnya, ketika sirine berbunyi, apakah orang-orang diserukan untuk naik mobil dan mengungsi? Karena sebenarnya dalam situasi kebakaran hutan, hal itu mungkin bukan ide yang terbaik.
Negara-negara seluruh dunia telah mengembangkan rencana menghadapi cuaca ekstrim. Di Spanyol misalnya, bahaya seperti kebakaran hutan, kekeringan dan banjir diatasi oleh pemerintah kawasan. Pusat penanganan bencana di Barcelona bertanggung jawab untuk Catalonia. Salah seorang direktur urusan manajemen dan koordinasi darurat di sana, Ima Soler, mengatakan, situasi klimatologis yang kita hadapi semakin lama semakin ekstrim. Ketika tidak turun hujan, kita akan mengalami kekeringan yang parah. Tapi ketika hujan turun, kita bisa mengalami badai besar dan curah hujan yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat, yang memicu banjir dan tanah longsor. Ini semakin sering terjadi dan penting untuk diperhitungkan, ujar Ima. Demikian laporan tim VOA.
Cek. Okay, sekarang kita udah di dalam gedung putih.
Kenapa Amerika Serikat takut banget dengan TikTok?
Karena kita tahu banyak juga konten-konten TikTok itu sifatnya politik.
Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again. On the Republican side, Donald Trump dan Ron DeSantis.
Simak obrolan tentang dinamika politik di Amerika Serikat dalam serial podcast VOA bersama White House Bureau Chief asal Indonesia pertama, Patsy Widakuswara, dan saya, Rifandu Yastono, hanya di podcast BTS Gedung Putih.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu, dan teknisi Helen Cordian. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.